Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вядома, расійскі гісторык забіў і расчляніў сваю былую студэнтку, з якой жыў да забойства. Чаму навіна пра брутальнае забойства ў Расіі выклікала шырокую супярэчлівую рэакцыю ў Беларусі? Наколькі шырока распаўсюджаныя нефармальныя адносіны ва ўніверсітэтах, у акадэмічнай супольнасці Беларусі, і якія гэта можа мець наступствы? І ці часта выносіцца смецце з хаты праз карпаратыўную салідарнасць, а таксама як падзяляць каханне, флірт і заляцанні са злоўжываннем службовым становішчам? Абмяркоўваюць выкладчыца культуролях пісьменніц Юлія Чарняўская, а таксама кіраўніца кірунку гендэрнай даследаванні Еўрапейскага каледжу Liberal Arts у Беларусі Алена Гарылышева і журналістка-блогерка Наста Захарэвіч. От як уже сказала, наша дыскусія адбываецца пасля гучнага выпадку жорсткага вельмі забойства петербургскім прафесарам сваёй студэнткі. Яна спарадзіла вельмі шырокія дыскусіі не толькі пра само забойства, пра асобу прафесара, але і пра асабістыя адносіны ў акадэмічным асяроддзі і стаўленне да іх. Это праўда, што рамантычныя адносіны паміж рослымі людзьмі, паміж выкладчыкамі, студэнтамі, справа нярэдкая, багата прыкладаў такіх, і часта яны завяршаюцца і шлюбам, але здараюцца зусім не рамантычныя гісторыі, зусім не са шчаслівым канцом. А якія асацыяцыі, паралелі, роздумы, рэфлексіі выклікала ў вас усіх трох гэта петербургская гісторыя? Юлія, калі ласка.
Гэта справа нярэдкая, так, гэта натуральная справа. Як наогул адносіны людзей, з якіх адзін больш дасвечаны, сталы, другі такі наіўна зачараваны. Можа быць, сярод нас ёсць нейкія дзяўчыны, якія ні разу не кахалі людзей нашмат старэй, нашмат разумнейшых, якія былі, ну, ці здаваліся ярчэй, больш таленавітымі за аднагодкаў і гэтак далей. Ну, некоторые бадают все житье, отосабляют себе с любимыми ляльками, и акцентуючи слово «любимое», «каханное», а не слово «лялька». Я не влику тех, кто ни разу не закахался у старейшего человека. Мне не соромно это казать, не выкладчика, а у человека дорослого стало разумного, талиновитого. Я шмат у чем выросла, дякуючи тому, что за им тягнулося. Правда, историк сколол, ну, нават у юные годы меня б не уразил, тады мы так цурались о пошлости, а он такое высабление пошлости, пошляк. Я сегодня спытала у своих студенток, у нас была размова на эту тему, и одна сказала, что ей подобался выкладчик. И коли не социальные роли выкладчик-студентка, и не разница у взросте, и она могла подумать про стосунки с ним, про кахание. Я спытала, какая у них родница во взросте. И она сказала, коля 40 годов. Гісторыя Сакалова, бачыце, яна не выключэнне.
На выключэнне хутчэй яе завяршэння. А Алена, якія ў вас асацыяцыі? Вот пра што вам хацелася б сказаць у сувязі з гэтай гісторыяй?
Трэба сказаць, наколькі гэты выпадак можа быць распаўсюджаны ў Беларусі. І так, у мяне персанальна і ў маіх знаёмых ёсць вопыт, калі настаўнікі ва ўніверсітэце ці ў іншых адукацыйных установах не вельмі сябе паводзілі да студэнтак карэктна, то бок заляцаліся да іх, і часам не ў тых формах, якія ў прынцыпе могуць быць у адукацыйных установах. І але складана сказаць, наколькі гэта ўсё ж такі тое, што распаўсюджана ў Беларусі ці не, таму што няма такіх даследаванняў на Беларусі. Напрыклад, у 2017 годзе мы спрабавалі правесці даследаванне па гендэрных стэрэатыпах і ва ўніверсітэтах, і тады я хацела ўключыць пытанне на вось менавіта пра тое, ці ёсць у студэнтаў вопыт таго, што настаўнікі сябе не так карэктна паводзяць да студэнтак, як хацелася б. Але адміністрацыя ўніверсітэтаў на той момант сказала, што ў нас такога няма, таму нам і не патрэбны такія пытанні. Таким чином у нас гэтыя паводзіны, гэтыя гісторыі, яны застаюцца ў так званай шэрай зоне, калі ўсе яны нібыта ёсць, але мы не ведаем, наколькі гэтая праблема маштабная. І варта адзначыць, што зноў-такі адносіны студэнтка-настаўнік, гэта ўсё ж такі пытанне ўлады, таму што ва ўніверсітэце зразумела, што ў настаўніка больш улады. І таму добра, калі гэта любоў. Але самае галоўнае, ці мае ў гэтым выпадку наша студэнтка адказаць настаўніку не. І вось менавіта праз тое, што часам у яе проста няма магчымасці адказаць не, таму што гэта аўтарытэт, таму што быць іншыя наступствы, гэта можа правесці да вельмі такіх грустных гісторый.
Дзякуй. Наста, ваш блог, вот якраз з нагоды гэтага інцыдэнту ў Расіі, гэтай трагедыі, сярод найбольш чытаных на сайце «Свабоды» цяпер. Вашая думка, калі ласка.
Першыя асацыяцыі, якія ў мяне ўзніклі, калі я прачытала самую першую навіну пра Сакалова, гэта два іншыя гучныя злачынствы ў Расіі. Гэта гісторыя забойства Ірыны Кабанавай, якую ў 2013 годзе забіў, расчляніў яе муж Алексей Кабанаў. І гэта гісторыя катавання Маргарыты Грачовай, якую ў 2017 годзе Дмітрый Грачоў, таксама яе муж, адрубіў рукі сякерай. І мне згадваліся яшчэ іншыя гісторыі, гэта гісторыя аб тым, як у 2013 годзе былы муж забіў і расчляніў беларускую лучніцу Ганну Сардэшкіну. І навіна пра Сакалова вельмі супала з навіной з Баранавіч. Там мужчына забіў сваю цяжарную жонку, у якой раней, да якой праяўляў пэўную агрэсію, адбіраў пашпарт, каб яна не падавала на развод. Але яму прысудзілі толькі 3 гады зняволення, бо ён нібыта дзейнічаў у стане афекту. А афект быў, бо на забойцу ціснула інфармацыя, што жанчыны з'явіўся новы каханы. І ведаеце, мне вось здаецца, што так, у гэтай гісторыі Сакаловы мы зараз вельмі шмат кажам пра структурную ўладу, мы канцэнтруемся на тым, ці дапушчальна, ці недапушчальна мець рамантычныя стасункі з выкладчыкамі з боку студэнтак і са студэнткамі з боку выкладчыкаў. І якби я вельмі згодная, што гэта вельмі правільныя акцэнты, важныя, і мяне радуе, што гэтая гісторыя узняла гэтую хвалю абмеркаванняў, але я ў гэтым злачынстве бачу найперш гендерны складнік, як ні круці. Бо было вельмі крывадушна нейкі ігнараваць той факт, што гэта мужчына забіў жанчыну, з якой ён быў у стасунках. І больш за тое, гэтага мужчыну ўжо раней абвінавачвалі ў катаваннях і ў замаху на забойства. Але заява яго былой жанчыны, якая ж таксама калісьці была яго студэнткай, дарэчы, гэтая заява была проста праігнаравана. І вось атрымалася класічная такая гісторыя ў стылі, калі заб'юць, тады і прыходзьце, і ён і праўда забіў праз нейкі час. І мне падаецца, што гэта гісторыя ж, яна пра гендерны гвалт і пра хатні гвалт. Толькі гэты гвалт у гэтым выпадку ускладнены тым, што ў Сакалова было больш улады, чым у больш, скажам так, класічнай сітуацыі. У яго было больш улады праз тое, што ён універсітэцкі выкладчык, што ён паважаная фігура ў акадэмічных колах. У яго быў гэты сацыяльны статус, які, скажам так, яшчэ адбіраў нейкія шанцы на абарону гэтых дзяўчын з боку грамадства і дзяржавы.
От калі я вучылася на журфаку, это быў канец 80-х, пачатак 90-х гадоў, былі ў нас выкладчыкі, якія дапускалі такія сексісцкія заўвагі кшталту: для жанчыны галоўнае нарадзіць дзіця, астатняе неважна. Вот многія хацелі бачыць студэнтак на іспытах толькі ў спадніцах. Ну і ўсе ведалі вакол, якія выкладчыкі, так бы мовіць, няроўна дыхаюць да маладых дзяўчат, з якімі трэба быць вельмі асцярожнымі, вельмі стрыманымі. І вот як Наста ў сваім блогу пісала, па некалькі чалавек прыходзяць на іспыт. Ну, ведалі ўсе, але заўсёды гэта вот была закрытая інфармацыя, шэрая зона, як Алена кажа. Вот інфармацыя для ўнутранага абмеркавання. Я хацела, каб вот вы падзяліліся таксама, ці ў вашым атачэнні, ці ў вашым жыцці былі падобныя выпадкі, пра якія ўсе гаварылі, але яны не станавіліся, ці станавіліся галоснымі. Юлія.
Так, былі, зразумела, і гэта было правіла, а не выключэння, што галосным гэта не было. Ну так, неяк шапталіся адзін з іншым. Трэба было самой знаходзіць выйсце. Вось свой час я найпрост сказала даволі ўплывоваму чалавеку, які пакутаваў на нетрыманне рук, что я думаю об его тактице Поводину. Я думаю, Ханна, вы так само з ним сустракались, або ён на журфаке так само выкладал. Я ему ничем не погрожала. А чем тогда можно было погрожать? Управы ніякай не было, нават соцсеток. Але ён адразу задумаўся так. Часам просто треба называть речь своими именами. Это уже оказывает эффект, бо яны часто трусы. Я не за то, каб гэта не было галосным, не. Я просто кажу про свой опыт. Я спыталася у студентак сёння, ці сутыкаліся яны з заліцаннем да іх выкладчыкаў. Некаторыя сказалі так, сутыкаліся. А чаму вы ніколі нікому не скардзіліся? А гэта было не трэба, мы самі разабраліся. Было б нешта сур'ёзнае, казалі яны, паскардзіліся. Ну, вось так яны кажуць.
Алена, ці былі ў вас такія гісторыі?
Так, у студэнтак на іншых спецыяльнасцях і на маім таксама факультэце былі, на жаль, выпадкі, калі настаўнікі прасілі студэнтак апранацца пэўным чынам, таму што гэта будзе спрыяць на іх адзнакі. Ці, напрыклад, на іспыце было важна заставацца адзін на адзін з настаўнікам, каб ён меў магчымасць неяк так паўзаімадзейнічаць як мінімум сваімі рукамі ці вуснамі для студэнтак. І праблема ў тым, што адміністрацыя пра гэта плюс-мінус ведае, але галоўная пазіцыя ў тым, што гэта амбітны настаўнік, і таму мы не маем права нічога з гэтым рабіць, таму што мы маем штосьці якбы з разуменнем адносіцца да гэтых спецыфічных асаблівасцяў, і ніхто не думае пра дзяўчат у гэтым выпадку. У мяне асабіста быў выпадак на першым месцы працы, калі мяне папярэдзілі мае калегі, што ёсць прафесар, і ён вельмі нероўна дыхае да дзяўчат, можа неяк спецыфічна якбы да іх паставіцца, і не толькі словамі, але і рукамі, так, і рухамі. І мяне тады папярэдзілі, што Лена, калі што, мы цябе папярэдзілі. Ну, то бок не тое, што трэба якбы калі што ты можаш пашкадавацца, а зноў такі з разуменнем да гэтага пастаўся, не бойся, проста гэта як бы нармальна. І гэта галоўная праблема, што наша грамадства ўсё яшчэ лічыць, што гэта неяк нармальна, і гэта проста калі ты пра гэта ведаеш, ну ўжо табе будзе спакайней, але прабачце. І калі ў мяне здарылася ў жыцці такая сітуацыя, што гэты прафесар, ну такі да, была вельмі непрыемная сітуацыя, я ўжо не магла пайсці як бы да сваіх калегаў, таму што яны ж мяне папярэдзілі, гэта нармальна. Я пайшла да сябровак ім скардзіцца, і яны мне сказалі: «Лена, welcome to the club, гэта нармальна, ты не адна такая, кожная дзяўчына мусіць у сваім жыцці такія выпадкі перажываць, і гэта неяк такая нібы ініцыяцыя праз тое, што ты становішся прывабнай жанчынай, дзяўчынай, і таму вось гэта частка, так сказаць, платы за тваю прывабнасць».
Дзякуй, Наста, і вам слова. Таксама хачу запытацца, ці можна было б уявіць, што, напрыклад, старая прафесарка аналагічным чынам паводзіла сябе да аспіранта ці да студэнта?
Я памятаю, ну, некарэктныя паводзіны з боку і прафесарак ва ўніверсітэце, але гэта ўсё было вельмі інакш. Гэта не былі падкрэслены ніколі сексуальныя паводзіны, так? Гэта не было нешта рамантычнае ці флиртам, гэта былі у цэлым некія некарэктныя паводзіны. І я ніколі не памятаю, каб, напрыклад, там хлопцы баяліся ісці да прафесаркі у адзіночку здаваць залік ці ісці на кансультацыю. А вось тая гісторыя, якую вы згадалі з майго блоку, так, вось дзяўчаты з аддзялення сацыялогіі баяліся хадзіць па адной на кансультацыі да выкладчыка, таму што ён цалаваў вусны студэнтаў, якія прыходзілі па адной. І я вельмі добра памятаю мае размовы з гэтымі дзяўчатамі, калі, ну, мы проста сядзелі, што абмяркоўвалі, яны расказалі гэтую гісторыю, і калі я запыталася, ну, кажа, дзяўчаты, да калі не да адной, калі вы можаце скласці, ну, вось там рэальна групавы нейкі ліст, давайце, можа быць, паспрабуем гэта зрабіць. Ну, гэта ж ненармальна, што ён гэта робіць. І іх адказ паказаў мне яшчэ адно замкнутае кола. Яны па-першае казалі, што, ну, дык, а ўсе пра гэта ведаюць, гэта не сакрэт для кіраўніцтва. А па-другое, калі прыбяруць гэтага выкладчыка, больш не будзе кім займацца з імі, там, на вось, працаваць з імі па пэўнай тэме. І гэтая там пэўная незамяняльнасць выкладчыкаў, нават можа быць не незамяняльнасць, а, ну, аўтарытэт. Скажем так, ён ім дазваляе акурат распускаць рукі, бо яны разумеюць, што яны важныя для супольнасці, і яны разумеюць, што ў выніку ім шмат што будзе сыходзіць з рук, менавіта таму, што яны для супольнасці акадэмічнай важныя. Я, напрыклад, вучылася на звені філасофіі, і ў нас таксама хапала сексісцкіх жартаў. І выкладчыкі асноўных дысцыплін збольшага паводзілі сябе прыстойна, але вось на парах па розных другасных прадметах было вельмі шмат недапушчальных жартаў, недапушчальных выразаў. І, напрыклад, у нас такі самы яскравы прыклад, гэта быў курс «Асновы вышэйшай матэматыкі», яго чытаў Яравенка Валер Александрович, і хіба не большую частку сваіх пар ён прысвячаў вось сексісцкім жартам, некім цалкам недапушчальным, недарэчным выразам і каментарам. І пра яго паводзіны ведалі ўсе, і іншыя выкладчыцы, выкладчыкі, кіраўніцтва, і не было ніякіх санкцый. Але праз некалькі год хадзілі ўжо чуткі пра тое, што адна з маладых выкладчыц такі ўшыніла скандал з гэтай нагоды, і нібыта ён больш не будзе выкладаць на філасофскім аддзяленні. Але я не ведаю, наколькі гэта праўда.
Ці мае быць нейкі такі вот этычны кодэкс у кожнай вышэйшай навучальнай установе ўвогуле ў гэтай сістэме, ў акадэмічным інстытуце, для выкладчыкаў, для студэнтаў, для аспірантаў, такі, які нават падпісваюць, галосны, негалосны, якія правіла там маюць быць падпісаныя, ну, каб все гэта все было неяк рэгулявана. Ну і як вот тут у гэтай сітуацыі быць з каханнем, якое таксама цалкам натуральна можа ўзнікнуць. Юля, як вы мяркуеце?
Так, ну, рэпліка караценечка. Ведаеце, вось я шмат сексістскіх выпадаў бачыла і чую ад шэрага калегу, але гэта нерэдка жанчыны. Яны самі даволі часта некія кідаюць такія сексісцкія словы, сексісцкія рэчы, расказваюць, як патрэбна выходзіць замуж, ажаніцца, як патрэбна сябе паводзіць з мужам, як яго не пакрыўдзіць. І гэта ў лекцыйны час бывае даволі часта. Ось, і што датычыцца вось гэтага кодэксу, ну ён павінен быць прапісаны, але тут ёсць две праблемы, якія, ну, ніяк не прапішаш. Першае, это вось то, пра што казалі ўжо мае суразмоўцы сёння, это корпоративная солидарность, якая делает дзяўчыну залежнай значнай меры ад аб'юзера. Вот гэта справа не толькі ў тым, што вось у нас ёсць злачынец в дадзеным выпадку, чалавек з цяжарным комплексам плеона, садыст з трызненнем пелечы, але і ў тым, што дзяўчына была сур'ёзна ў яго закаханая. Так, адносіны завязаны на асяроддзі, а яна акадэмічная, замкнёнае кола, яны саўтары, яна аспірантка, яна яму падпарадкаваная, ён уплывовы чалавек. Вось ён цэнтр яе кар'еры, яе жыцця. Яна гэтую сітуацыю звязалася дзяўчынкай. Цяпер страшна ўсё страціць, гэта момант прагматычны. І яго не прапішаш. Ведаеце, бо гэта у яе галаве тварыцца ўсё. Па-другое, момант псіхалагічны. Тут ўжо не толькі пытанне ўлады, пытанне падпарадкавання, але і пытанне некага, ну, вобраза міталагізіраванага такога. Мудры, таленавіты, загадкавы мужчына, які вышэй за сваё атачэнне. Ну, яго не разумеюць, труціць яго. Я яго разумею, я яго выратую. Гэта вось дзявочая ахвярнасць, тэма многіх класічных раманаў, толькі там ўсё добра канчаецца. Так, Жан Эйр, напрыклад, так? Тыповы прыклад. Бывае, што гэта нават падымае самаацэнку некаторых дзяўчат. Толькі я здольная яго цаніць, яго жонкі не цанілі, яго калегі не цэняць, і чытачы не цэняць, і канкурэнты не цэняць, а я ацаню. Даволі часта вось гэтыя дзяўчыны ўпэўненыя ў тым, што калі яны першапачаткова не прынесуць такую ахвяру. Это, канешне, момант такой, ведаеце, псіхалагічны.
тады іх і любіць няма за што. Гэта дзяцінства цягнецца. Яны спадзяюцца, што ім забяспечаная вечная падзяка кахана. А потым яны вырастаюць. Не ўсе, але шмат. Не сумніваюся, што прычына піцерскага забойства гэта рэўнасць уласніка мужчын, якого маладая жанчына пачала вырастаць. Так што ў гэтай сітуацыі гаворка павінна ісці не толькі пра адносіны ўлада падпарадкавання і не пра карпаратыўную салідарнасць, але і пра тое, як безабаронная кніжная класічная дзяўчына, якая яна безабаронная. А на іншым узроўні, калі яны раманаў не чытаюць класічны, такую мадэль паводзінаў ведь транслююць сайты, СМІ, папулярная псіхалогія, рэклама, гэтак далей. І ведаеце, самыя злосныя антыфеміністкі, гэта жанчыны, гэта не мужчына нават. Яны падтрымліваюць гэтую мадэль.
Не тое, што я хачу абвінаваціць ахвяру, не. Я пра другое. Я пра тое, што што-то з самага маленства вот, трэба мяняць у адносінах нейкага выхавання дзяўчын з самага маленства. Нейкае такое вось нейкую свідомасць асаблівую новую. Вось я пра што.
Алена, як вы думаеце, гэтая гісторыя з Сакаловым нейкім чынам вот разбурыць гэтую карпаратыўную салідарнасць? Будуць вось гэтыя і скаргі, і спробы пратэсту з боку дзяўчын, якія сутыкаюцца з такім? Зменіцца сітуацыя? Вот эта шырокая дыскусія можа дапамагчы?
Па-першае, я бы разглядала асобна сітуацыю ў Расіі і сітуацыю ў Беларусі. Все ж таки простое, что як минимум такие крупные города, как Москва, и Петербург, там больше людей и литерально больше громадских рук и в том лику инициатив феминистичных. Например, одна из инициатив добиться перегляду, ну, как бы там претензии до администрации вузов, яким працевал Соколов, набрала уже 65 тысяч подписов. Смысл вот этой петиции в том, что администрация вуза ведала, что у Соколова есть отношения до студент, со студентками, и она ничего не робила, але мусила робить, и тому неяк треба с этим разобраться. У Беларусі, на жаль, мне падаецца, што гэта не будзе такая голасная сітуацыя па розных прычын, з розных прычын. І яшчэ важна адзначыць, што ўсё ж такі, калі мы кажам пра карпаратыўныя нейкія этычныя кодэксы ва ўніверсітэтах, не гледзячы на тое, што гэта ўсё ж такі праблемы выцікаюць з грамадства самога, але усе гэтыя карпаратыўныя этычныя кодэксы могуць сітуацыі палепшыць. Напрыклад, калі адміністрацыя будзе голасна пра гэта казаць, у тым ліку настаўнікам, што падобныя сексісцкія жарты, як мінімум, як максімум, як бы трымаюць свае рукі пры сабе, гэта ўсё ж такі, і калі гэтага не можа адбывацца, то будуць нейкія штрафныя санкцыі, гэта ўсё ж такі паможа неяк пераадолець сітуацыю. Трэба вызначыцца і адміністрацыі, і грамадству ў прынцыпе, што мы можам прабачыць ці не прабачыць абітным людзям. І калі ў нас ёсць нулявая талерантнасць, адсутнасць талерантнасці да падобных рэчаў, то гэта ўсё ж такі пра здароўе грамадства ў прынцыпе. І зноў такі гэта этычныя стандарты, яны памогуць і студэнтам у такой сітуацыі, таму што калі студэнты, студэнткі будуць ведаць, што адміністрацыя на іх баку, што яны у іх ёсць пэўная абарона, ім будзе лягчэй у тым ліку звяртацца па такім сітуацыям, і як-неяк мы зможам гэта вырашыць.
Вот я хацела пагаварыць таксама пра змену пакаленні, пра змену стаўлення. Вот такі вобраз сівога прафесара, які заліцаецца да студэнта, раней это такі мог быць прадметам просто таких паблажлівых жартаў, як у паўсядзённым жыцці, так у літаратуры, у кіно. Ну, маладыя, сучасныя жанчыны, адукаваныя, такія сексісцкія жарты з большага ўжо не талеруюць. Але старое пакаленне выкладчыка все яшчэ працуе, яны выхаваны ў іншых традыцыях. Ну і вот, напрыклад, сёння вельмі шырока абмяркоўваецца ў сеціве ліст у падтрымку прафесара, які ягоныя калегі, які ў ягонай сферы працавалі. Там такая фраза нават была, ну і хто не марыў пра тое, каб хто не хацеў забіць сваю жанчыну. І гэты ліст вельмі шырока сёння абмяркоўваецца. Наста, як вы прагназуеце, вот у сувязі з тым, што мяняюцца пакаленні, так, і гэта не талеруецца. Пасля гэтага выпадку ці можа ўзнікнуць у нешта кшталту руху міту у акадэмічным выкладчыцкім асяроддзі, як расійскім, беларускім, так, ну, у нашым рэгіёне проста.
Ну, мне здаецца, што нешта падобнае ўжо пачынаецца, бо апошнія дні я бачу вельмі шмат тэкстаў ад жанчын вельмі юных і больш старэйшага ўзросту пра іх гісторыі, пра тое, як да іх залісаліся і як яны альбо маўчалі, альбо давалі адпор. Гісторыі аб тым, як яны давалі адпор і з якімі наступствамі потым сутыкаліся, як гэты выкладчыкі ім помсцілі, бо не маглі дараваць такі ўдар па сваім эга. Але я па шчырасці вельмі песімістычна гляжу на тое, што адбываецца. Мне падаецца, што так, эфект будзе, але вельмі нядоўгі. Таму што я добра памятаю, ну, гэта ж не першая гучная гісторыя вось забойства там жанчыны ад чалавека, ад якога яна залежала. І кожны раз так ёсць нейкі медыйны шум. І гэта вельмі добра, вельмі правільна. Мы ўздымаем розныя пытанні, звязаныя з гэтай тэмай. Але ненадолго гэтага хапае. Законы не змяняюцца, кодексы, ну, можа быць, дзесьці ўзнікаюць, але кодэкс я лічу неабходнай, але недастатковай мерай, напрыклад. Не так і моцна змяняюцца падыходы да выхавання. Як паказвае практыка, у нас вон дагэтуль ідуць гарачыя дыскусіі на тэму, ці можна, не ведаю, можна кажучы, біць дзяцей, біць жонак. І з'яўляюцца людзі, які кажуць, што так, гэта нармальна. І вось гэты ліст у абарону Сакалова, гэта проста нейкае такое вельмі брутальнае, жорсткае пацверджанне таго, што грамадства ўсё-ткі яшчэ вельмі-вельмі хворае. Канешне, шмат зараз кажуць пра тое, што гэты ліст, гэта нейкі фейк, што гэта штосьці несапраўднае, не трэба на гэта звяртаць увагі, але ў любым выпадку былі людзі, якія гэта напісалі, і ёсць людзі, якія гэта падтрымліваюць. І часам гэта людзі адносна вядомыя. І пакуль лічыцца адносна незаганным падтрымліваць нешта такое і падпісвацца пад словамі, хто хоць раз не хацеў забіць сваю жанчыну, і падпісвацца пад тэкстам, у якім забойства жорсткае з расчляненнем цела і спробамі яго схаваць, называецца праступкам, то, напэўна, у нас яшчэ вельмі доўгі і цяжкі шлях наперад таго, каб нам было адносна бяспечна жыць.
Дзякуй вялікі, і ты сапраўды толькі пачатак абмеркавання вельмі важных тэмаў, якія ўзняліся пасля гэтага страшнага выпадку ў Расіі. Дзякуй вялікі, ў перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел выкладчыца, культуролаг, пісьменніца Юлія Чарняўская, гендэрная даследчыца Алена Гарылышава і журналістка і блогерка Наста Захарэвіч.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.